Umfanekiso welishumi nesikhombisa. Jesu ebethelwa. Inkosi Jesu ayizange nje ihlushwe kuphela, kodwa yaphinze yabethelwa khona esiphambanweni. Kwakuyindlela noma kwakulisiko lalabantu ukuthi umuntu abethelwe esiphambanweni. NkuluNkulu uyise wathi ngendodzana yakhe uJesu ukufa kwayo esiphambanweni kwakungumhlatshelo wetono. Jesu wathola kujeziswa emtimbeni wakhe ngenxa yesono sami nesakho, wafa. Uma uvuma ngempela tono takho, usuka kudo, utawuthola kuthethelelo. Ingabe uke wavuma, noma ungabe uke wona, uyathanda yini ukuthi tono takho tithethelelo? Kholwa iNkosi uJesu.